Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sankt-Peterburg metrosida portlash bo'ldi, kamida 10 odam o'lgani xabar qilinmoqda. Koreyaga ishlashga borishni istovchilar orasida 1-aprel kuni o'tgan test katta janjal ortidan bekor qilindi.
Tilni bilsak bo'ldi-ku, bizga nima keragi bor O'zbekistonda nechta qo'y borligini bilish?
Namanganda yangi qurilishlarga joy ochish uchun uyi buzilgan oilalar boshpanasiz qolmoqda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning to'ng'ich o'g'li Rustam Dushanbe shahar deputati bo'ldi. Armanistonda parlament saylovida prezident partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg metrosining 2 stansiyasida portlash sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 10 kishi o'ldi, yana 30 dan ziyod yo'lovchi turli jarohatlar oldi. Hozirda Peterburg metrosi to'liq yopilgani xabar qilinmoqda. Portlash ro'y bergan Sankt-Peterburg metrosidan odamlar evakuatsiya qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin portlashdan nobud bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti maxsus xizmatlar rahbarlaridan hodisa yuzasidan hisobot olganini aytdi. Portlash bo'lgan joyda Rossiya Milliy aksil terror qo'mitasi xodimlari ish olib borayotgani ma'lum bo'ldi. Peterburg metrosida yangi portlashlar oldini olish maqsadida barcha bekatlarda poyezdlar harakatlanishi to'xtatilgani bildirildi. Guvohlarga ko'ra portlash mahalliy vaqt bilan soat 15:00 ro'y bergan. Interfax agentligi o'z manbasiga tayanib, Peterburg metrosidagi portlashni xudchush sodir etmagan, aftidan vagonga o'rnatilgan portlovchi moslama ishga tushgan deb xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 4-5 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Rossiyaga safar qiladi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston rahbari Vladimir Putin bilan 5-aprel kuni uchrashadi. 5-aprel kungi muzokaralar davomida ikki tomonlama munosabatlarning muhim masalalari muhokama qilinadi. Siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va ilmiy sohalarda o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish choralari belgilab olinadi, deyilgan rasmiy xabarda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 mart kuni O'zbekiston Respublikasi va Afg'oniston Islom Respublikasi o'rtasidagi topshirish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni imzolagani to'g'risida UzDaily.uz xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi qonunni 2017 yilning 16-fevralida qabul qilgan va Senat hujjatni 2017 yilning 28 martida tasdiqlagan. Xalqaro hayot yangiliklari. Armanistonda 2 aprel kuni o'tgan parlament saylovida dastlabki rasmiy ma'lumotlarga qaraganda prezident Serj Sarkisyan mansub bo'lgan Respublika partiyasi g'alaba qozondi. Armaniston Markaziy saylov komissiyasining 3 aprel kuni bildirishicha saylovda berilgan ovozlarning 97% sanalib bo'lgandan so'ng Respublika partiyasi 50%dan ko'proq ovoz olgani ma'lum bo'lgan. 2-o'rinda esa 26.5% ovoz olgan Gagik Sarukyan boshchiligidagi 10 markazchi partiya bormoqda. Armanistonda mazkur parlament saylovi ortidan parlament boshqaruvidagi respublika tizimi tuziladi. Prezident Sarkisyan o'z partiyasi g'alaba qilsa, birinchi navbatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish yo'lida harakat qilishini bildirdi. Tinchlikdan bebaho biron narsa yo'q. Shuning uchun biz o'z chegaralarimizda tinchlik o'rnatish va ziddiyatlarni bartaraf etish uchun barcha choralarni qo'llaymiz, dedi Sarkisyan. Muxolifatdagi butun Qirg'iziston partiyasi lideri Adaxan Madumarov hibsdagi siyosatchi Sadir Japarovning qamoqxonaning tibbiyot bo'limiga yotqizilishi bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilish uchun mamlakat parlamentini navbatdan tashqari majlis o'tkazishga chaqirdi. Madumarovning fikricha, Japarov bilan bo'lgan voqeani o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilishi kerak. Bishkekdagi 1-tergov izolyatorida hibsda saqlanayotgan Sadir Japarov 2-aprelga o'tar kechasi 47-qamoqxonaning tibbiyot bo'limiga olib borib yotqizilgani ma'lum bo'lgan. Jazoni o'tash davlat xizmatiga ko'ra Sadir Japarov qon tomirlarini o'zi kesgan va tibbiyot bo'limida uning jarohatlari tikilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar. Dasturimizning eng muhim xabar bilan boshlaymiz. Sankt-Peterburg metrosining 2 stansiyasida portlash sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 10 kishi o'lgan, yana 50 dan ziyod yo'lovchi turli tan jarohatlari olgan. Hozirda Peterburg metrosi to'liq yopilgan. Pulkovo aeroportida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Demak, bugun soat 15:00 Sankt-Peterburgning birdaniga 2 stansiyasida portlash ro'y berdi. Bu portlash oqibatida hozirgi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 10 kishi nobud bo'lgan. Portlashlar Sinnaya va Texnologik universitet stansiya metrolarida bo'lgan. Aytishlariga ko'ra, mana hozirgina men Sankt-Peterburgdagi bir hamyurtimiz bilan telefonlashib, portlashlardan biri poyezd ketayotganda bo'lgani, yana bittasi esa bevosita bekatda sodir bo'lganini aniqlashtirdim. Hozirga kelib, demak, u yerda to'liq stansiya ichidagi barcha odamlar tashqariga olib chiqilgan, evakuatsiya yakunlangan. U yerda milliy aksil terrorchilik qo'mitasi xodimlari ishlayapti, politsiya, juda ko'plab boshqa idora xodimlari jalb qilingan va aytishimiz zarurki, hozirgi paytda Sankt-Peterburgda bo'layotgan sammitda Vladimir Putin ham o'sha yerda va u unga xabar berishgani va u bunga munosabat bildirgani ham ma'lum bo'ldi. Vladimir Putinning aytishiga ko'ra, endi hozircha aniq nimadan portlash ro'y bergan aytish vaqtli, lekin bu terrorchilik amaliyoti bo'lishi mumkinligini inkor etmadi. Shaharda juda aloqa vositalari yaxshi ishlamayotgani sababli u yerdagilar bilan hozir aloqa qilish ham juda qiyin bo'lib qolgan. Endi sal keyinroq biror epaqaga kelishini kutib turibmiz hozir.
Endi bu hodisa paytida guvoh bo'lgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdingizmi yoki qurbonlar orasida o'zbekistonliklar bormi, jarohatlanganlar orasida bormi, bu haqda biror ma'lumot bormi?
Hozircha jarohatlanganlar ro'yxati keltirilgancha yo'q va u yerda qancha kimlar nobud bo'lgani ham aniq hech qayerda e'lon qilingancha yo'q va shuning uchun biz u yerda xudo ko'rsatmasin o'zbekistonliklar bormi yo'qmi bu haqda ma'lumotga ega emasmiz, ammo lekin shaharda 1 millionga yaqin o'zbekistonlik